Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень – привід для перегляду програми «Україна для людей». Програми, з якою нинішній президент України йшов на вибори, оскільки цього тижня виповнилося 2 роки з дня інавгурації Віктора Януковича. Сам президент цього тижня займався кадровими рішеннями. Дякуючи цьому, на нову кар'єрну сходинку піднявся тепер вже колишній міністр фінансів, а тепер вже перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський. У програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили ж про таке. Здобутки Віктора Януковича – Межигір'я, а що ще? Соціальна справедливість по-українськи – як воно? Що відбувається з українськими базарами? Досить захищати українську мову? Українці у Соловецькому таборі перед день Великого терору.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
25 лютого – 2 роки перебування Віктора Януковича на посаді президента України. Представники провладних партій серед найбільших здобутків глави держави називають економічне зростання країни. Опозиція ж вважає, що покращення життя вже сьогодні стосується лише самого президента та його найближчого оточення. Про здобутки та втрати України за ці 2 роки журналістка Радіо «Свобода» Ірина Штогрін говорила з політтехнологом Сергієм Гайдаєм та директором Інституту публічної політики Віктором Чумаком.
Я, Віктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.
Розпочнемо з суверенітету і незалежності, як власне прозвучало. Харківські угоди зміцнили нашу незалежність і суверенітет, на вашу думку? Хто перший, пане Чумак?
Ну, ви знаєте, я думаю, що навряд чи вони зміцнили суверенітет і незалежність, да? Вони відтягнули просто процес складних рішень для зміцнення суверенітету і незалежності. Відтягнули процес прийняття дуже складного, або процес вирішення дуже складного питання, це існування бази іноземної території України, це по-перше. По-друге, вони законсервували питання щодо впливів на величезну територію України, Кримський півострів, політики іноземної держави. Більше того, вони законсервували або навіть, скажімо так, зробили більш складним розв'язання газової проблеми, тому що прив'язали ціну газу до питання Чорноморської бази, унеможливили розв'язувати це питання без прив'язки одне питання до іншого.
Пане Гайдай, ось я сьогодні переглянула промо-ролик Володимира Путіна. Путін може все, що угодно. І там Янукович зображений на кухні, де він готував, мабуть, борщ, у фартушку стояв біля плити, а газ раз і зник. От, власне, що ми отримали в газовому питанні?
Ну, ви знаєте, мені здається, що сам уряд не очікував таких результатів харківських угод. Вони були впевнені, що харківські угоди дадуть їм дешевий газ, і це дасть свій ефект для всіх, хто зараз закидає, що порушена Конституція України, що на території нас є база іншої держави військова. Але за це ми отримуємо дешевий газ, зростання економіки, добробуту. І сам уряд, я очікував саме такого результату. А зараз такого немає. Я бачу, змінилося відношення не тільки Росії до нас, а вона ніколи не змінялася, якщо чесно кажучи, а саме уряду до Росії. І я думаю, зараз ми будемо бачити знову протистояння, таке, як колись було при уряді Тимошенко і при уряді Ющенка.
Віктор Янукович ішов у президенти, і його гасла були такі: «Почую кожного, стабілізація, модернізація, реформування, економічне зростання». Якщо говорити про економічне зростання. Пане Чумак, що ми можемо назвати позитивного за два роки при роботі цієї команди?
Готуючи до ефіру, я якраз хотів подивитися, де ж все-таки є плюси або якісь позитиви. Да? Ну і, знаєте, я знайшов позитив величезний – це наявність програми економічних реформ. Позитив, принаймні, те, що професійно прописані ті проблеми, які є перед країною в соціальній економічній сфері. А далі, знову ж таки, переходимо до негативу. Програма є, і програма достатньо якісна, але механізму реалізації цієї програми немає. Більше того, от те, що задекларовано, що ці реформи можна робити, 21 реформу за 5 років, це повна профанація реформи. Тому що реформа – це, в першу чергу, абсолютно чітке розуміння механізмів проведення, реалізації, критеріїв оцінювання цих реформ, а їх до сих пір немає. По-друге, це навчений якийсь, достатньо серйозно навчений кадровий персонал, який ці реформи підтримує і буде проводити. По-третє, це головне, це фінансові ресурси, які потрібні країні для того, щоб проводити реформу. А фінансових ресурсів немає не то, що всередині країни вже немає фінансів, навіть немає вже звідки запозичити, тому що от така невдала достатньо політика у внутрішній сфері, вона привела до того, що втратили зовнішніх кредиторів з політичних мотивів. Це взагалі-то нонсенс.
Інвестиції не прийшли, Міжнародний валютний фонд припинив з нами співпрацю.
І ще технічна допомога ЄС внаслідок певних корупційних скандалів теж, так би мовити, заморожена. І виходить, що те, що хотілося б зробити в економіці, те, що зрозуміло, що зробити в економіці, воно внаслідок невдалої внутрішньої і зовнішньої політики, воно абсолютно неможливо зробити. Те, про що говорить прем'єр, що у нас зростає ВВП, і зростає там зростання йде 4-5%, але це треба чітко собі уявити, що з цих 4% 90% виходять назад в офшори. Ті інвестиції, які йдуть, це наші гроші, які виведені в офшори, потім знову заведені сюди. І ми з них не отримуємо нічого, ні податку, ні прибутку. Вони навпаки втікають з України. Тому я не бачу поки що, скажімо, таких якихось економічних рушень. Більше того, податкова реформа, яку говорили, вона положила малий і середній бізнес.
У програмі Віктора Януковича було чітко написано, що малий та середній бізнес потребує не лише уваги, а й захисту з боку держави, і Віктор Янукович обіцяв податкові канікули для малого бізнесу на 5 років. Наступний спосіб, який може показати, як президент, власне, досягає своєї мети, полягав у тому, що президент концентрував владу. Наскільки цей спосіб, яким було сконцентровано владу, відповідає взагалі конституційним засадам України? Ось президент говорив, що він обіцяє дотримуватися Конституції, пане Гайдай.
Ви знаєте, важко дотримуватися Конституції, коли ти сам її пишеш і можеш кожен раз переписувати кожний рік. Тобто це профанація. Коли він обіцяє, що його, що він захистить середній бізнес, він добре розуміє, що його бере великий бізнес. І те, що ми побачили, податковий кодекс, він написаний великим бізнесом проти малого бізнесу.
Я думаю, і трудовий кодекс так само, кажуть експерти.
І всі інші дії. І я думаю, що проблемою є те, що, мабуть, настав останній період в Україні, коли є аванс такий, запас електорату вірити обіцянкам. Розуміло, що Україна для людей, почує кожного, це політехнологічні, скажімо так, фішки, які зроблені, щоб якимось чином виграти на виборах. Пам'ятаєте, які були вибори, да? Вони були важкі для Януковича. І до цього всім політикам, і Юлії Тимошенко, і Ющенко, електорат дуже часто вибачав невиконані обіцянки. Вибачали і бандитам тюрми, і український прорив, і здавалося, що так буде завжди. Але мені здається, що якщо казати про позитиви Януковича, то це кінець авансу, який зараз виборці дають політикам. На Януковича він закінчив цю епоху.
Тримаючи руку, власне, на Конституції України, Віктор Янукович під час інаугурації, що він дбатиме про інтереси усіх громадян цієї країни і діятиме в інтересах цих людей. Я хочу вас запитати, в інтересах яких людей, на вашу думку, діяв президент два роки, перебуваючи при владі, пане Чумак?
Політика – це, знаєте, концентрований вираз інтересів зацікавлених груп. Бо політика взагалі вважається узгодження інтересів всіх соціальних груп в країні. На жаль, от цього узгодження у нас немає. Якщо говорити про домінуючі інтереси в політиці у нас на сьогодні, то якраз домінуючими інтересами є це інтереси великого бізнесу або абсолютно великого бізнесу або олігархів, про які ми говорили, і груп, яких при них це перше. А друге – це інтереси, я би назвав так, політично-адміністративної номенклатури, яка, в принципі, через владні повноваження, тобто чиновників державних, великих державних чиновників, яка через владні повноваження якраз трансформує свої владні повноваження в монетизацію, да, в монетизовані схеми, отримуючи вигоду від своїх якраз таких владних повноважень. Мені дуже сподобалося, в кавичках сподобалося, вираз народного депутата від партії регіонів Макеєнка, який абсолютно чесно на камеру там перед всією країною познав, так в політику, каже, йдуть за великими грошима. Більше того, от в всіх інтересах, про які ви говорили, великого бізнесу, та викристалізовуються інтереси однієї групи. Я сподіваюся, що зараз великий бізнес побачить, що їх інтереси вже не враховують. Вийшло так, що сконцентрована влада, сконцентрований фінансовий ресурс, сконцентрований силовий ресурс в руках однієї групи. Всі інші групи, навіть група великого бізнесу, вона залишилася поза цією концентрацією і поза реалізацією цього інтересу. Всі інші тепер будуть шукуватися в чергу.
Яку групу ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, а що ж тут не зрозуміло? У нас тепер група, яка називається «Велика сім'я». От яка ситуація цікава складається, що от концентрація такого інтересу або концентрація величезного інтересу в руках однієї зацікавленої групи, да, вона веде до того, що інші групи починають шукати, скажімо так, можливості лобіювання і захисту своїх інтересів в інших політичних середовищах. І тут може відбутися дуже цікава річ. Не тільки, як сказав пан Сергій, що громадяни, електорат, виборці зрозуміли, що не можна, там, скажімо так, відноситися там, до обіцянок політиків. А більше того, і великий бізнес зрозуміє, що краще грати за правилами, ніж гратися правилами.
Називають однією з найбільших помилок Віктора Януковича, яка не дала йому можливість реалізовувати і його економічні плани, які були щодо країни, це те, що він ув'язнив лідерів опозиції.
Розумієте, як у нас будуються політичні і інші адміністративні команди? Тобто є такий спосіб будування, який є у всьому світі, називається функціональний. Коли людей підбирають під функції. У нас же цей принцип інший, це принцип візантійський. Хто ближче до тіла, хто більш відданий особисто тобі. І рішення приймається не функціонально, а спонтанно-емоційно. По Юлії Янукович приймав рішення спонтанно-емоційно. Дуже багато образ. І незважаючи на те, що постраждав, перш за все, він, Янукович, і його влада від того, що він знав Юлію, да? Тобто він зробив себе нелегітимним перед Європою, а ми дуже залежні зараз від Європи, від європейських політиків, від європейської взаємодії з Європою. Але всі рішення в державі приймаються саме таким спонтанним чином, і виходячи з особистих інтересів, а не з інтересів держави, і не прораховуючи на 5-6 кроків, як це повинно бути в державі. Тому я згоден, але якщо взяти саме ув'язнення Юлії Тимошенко, незважаючи на це, можна було провести реформи, можна було бути в кращому стані. Там ще дуже багато інших чинників, але основний не може реформувати система сама себе. Не може корупційна система сказати собі, все, більше я не живу, строю іншу державу. Дивіться, наприклад, Грузії, да? Представте собі, якщо б Саакашвілі взяв собі в уряд всіх ворів законів із кримінал і сказав, а тепер будемо жити по-іншому. Ні, він взяв зовсім інших людей і за декілька років зламав стару систему. Тому і тут, якщо ми хочемо дійсних реформ цієї системи, це повинні робити зовсім інші люди, не ті, що зараз в владі.
Нинішнього понеділка в Україні вперше відзначався День соціальної справедливості, який, згідно з указом президента України від листопада минулого року, проводитиметься у нашій державі щороку у Всесвітній день соціальної справедливості. Цього дня збиралася на своє закрите засідання Національна тристороння соціально-економічна рада, де мають вирішуватися глобальні питання соціальної справедливості в Україні. Що таке соціальна справедливість? Чи можливо її реалізувати в Україні? В ефірі Радіо Свобода про це говорили народний депутат Михайло Волинець та заступник голови Федерації профспілок України Сергій Українець.
2007 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою встановила Всесвітній день соціальної справедливості. І в Україні саме за ініціативою профспілок. Спочатку вона була направлена до президента Ющенка, не знайшла вона реалізації. Далі до президента Януковича, і уряд Азарова, і Віктор Федорович Янукович відреагували і запровадили з цього року, перше, з 20 лютого, такий день соціальної справедливості. Що ми розуміємо як професійні спілки під соціальною справедливістю у суспільстві? По великому рахунку є три суб'єкти: держава, бізнес і трудящі, які по великому рахунку велику частину народу репрезентують, мають домовитися між собою, як розподіляти вироблений в суспільстві продукт. У нас в Україні виробляється 1 трильйон гривень ВВП. На 12-й рік прогнозується 1,300. Тобто має якась частина буде відправлена на заробітну плату. Ми знаємо, що бізнес в минулому році заробітної плати виплатив десь 250 мільярдів. Якщо з одного трильйона 250 мільярдів, це 25%, це дуже мало, тому що у складі ВВП будь-якої економічно розвиненої країни, а ми економічно розвинена країна, у нас потужна промисловість, на відміну від членів ЄС, тої ж самої Естонії та будь-якої прибалтійської країни, Угорщини, Чехії, Румунії і так далі, ми маємо такі можливості. Так от, в європейських розвинених країнах ця частка становить щонайменше вдвічі, тобто 50% ВВП має спрямовуватися на заробітну плату.
Це пов'язано з тим, що у нас великий тіньовий ринок, чи є інші причини?
Не тільки. Тіньовий ринок, він теж продукує заробітну плату. Бізнес оцінює, наприклад, якщо взяти на цей рік уже, 12-й рік, фонд оплати праці бізнесу має складати 300 мільярдів гривень, то ще 200 мільярдів знаходиться у ціні. З нього не платяться податки, а це як мінімум 30 мільярдів. Не платяться внески до пенсійного фонду, це як мінімум десь 75 мільярдів, це величезні гроші. Тому, якщо глянути по інших показниках, я знову ж таки, є такий показник, як, умовно кажучи, собівартість, а то, що він називається, операційне затрати на виробництво продукції, то заробітна плата, соромно сказати, в Україні становить аж 6%. Це на рівні статистичної похибки. В той час, як цей показник мав би складати від 30 до 40, а то і більше відсотків. Ось де резерв. Не треба підвищувати рівень виробництва продукції. Треба тільки справедливо розподілити те, що зроблено руками, розумом людей праці.
Наскільки це реально справедливо розподілити?
По-перше, що торкається соціальної справедливості, я хочу сказати, що більше 40% опитаних громадян України вважають, що до соціальної справедливості вони в першу чергу відносять питання рівності, справедливості, законності, якості, ну, звісно, фінансовий стан і як працюють суди і тому подібне. Ну, якщо ми бачимо, що в Україні співвідношення багатих і бідних складає від 30 до 40 бідних на одного багатого, де декілька відсотків людей сьогодні володіють 90% активами, матеріальними благами в Україні, то зрозуміло, дуже велике розшарування. І тут наступне. Дійсно, профспілки наполягали і домоглися лише дуже мало. Домоглися того, що президент Янукович в Україні своїм указом затвердив на сьогоднішній день Днем справедливості. Але абсолютно нічого не зроблено для того, щоб була піднята заробітна плата. Наоборот, заробітна плата заморожена, рівень цін піднявся значно. Пенсійний вік піднявся для половини населення, для жінок, а скоро і для чоловіків піднімуть. І нічого не зроблено для того, щоб підвищити якість життя. Рівень життя не тільки упав в Україні, а в Україні сьогодні скоротилась кількість тих людей, які вмирають в молоді роки. Наприклад, чоловіки сьогодні живуть в Україні 62 роки, жінки 72
роки. Це констатація того, що є погано. Щойно ви сказали, що уряд нічого не робить. Разом з тим, я хочу запропонувати вам суху статистику, скажімо, від речника Міністерства соціальної політики і праці Михайла Кухаря.
В цьому році після певного соціального діалогу, що відбувся, та акції підвищено більше як у 2 рази допомога чорнобильцям-ліквідаторам. Їхні пенсії збільшені відповідно на 115%, передбачені державним бюджетом на 12-й рік. Пенсії для інвалідів війни збільшені на 25%, для дітей війни на 20%. Майже вдвічі збільшені мінімальні та середні пенсії виплат для інвалідів-ліквідаторів Чорнобильської аварії. Видатки на допомогу по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку збільшено на 27,4%. Разом видатки ці складають 6 мільярдів гривень. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям для інвалідів та пенсіонерів збільшено з 75 до 80%. Основні показники наші – це мінімальна заробітна плата зросте за цей рік на 12,9%, мінімальна пенсія за віком зросте на 10,5% та посадовий оклад працівника першого тарифного розряду на 19,2%. Відповідно, всі всі інші розряди пропорційно збільшуються.
Влада зупинила дію десятків законів, направлених на соціальне забезпечення населення тих категорій чорнобильців, афганців, малозабезпечених сімей, одиноких матерів. І сьогодні Кабмін перестав виплачувати їм ці пільги або суттєво скоротили. Я не здивуюся, що перед виборами дійсно за кілька місяців зроблять певні доплати, після виборів ці доплати буде знято. І влада діє так, за принципом «хочу дам гроші, хочу не дам гроші». А це привело до того, що тільки в середньому і малому бізнесі в 2010 році скорочено робочих місць більше, ніж на 1 мільйон, в 2011 році більше, ніж на 1,5 мільйона. Люди не можуть купити елементарні речі першої необхідності, продукти харчування. І ті підприємства, які працюють на внутрішній ринок споживання, вони сьогодні зупиняються, тому що їхня продукція нікому не потрібна. І таким чином рівень бідності в Україні зараз суттєво знижується. Але насправді незалежні профспілки, які створюються знизу самими найманими працівниками, як це у всьому світі, туди не допущені. Туди допущені старі профспілки, які бока пом'яли там попередні місяці, дуже хорошо їх загнали в стойло. Там керовані роботодавські організації під керівництвом Фірташа, олігарха. Дивно, смішно. Олігарх сьогодні підмяв під себе роботодавські організації. І позиціонує себе з владою. Немає ця організація ніякої там незалежності, ступені незалежності.
Тут сказали, що загнали Федерацію профспілок у стойло. Наскільки ви можете суперечити цьому?
Про Федерацію профспілок не йшлося, це одне. А друге, там представлені не тільки Федерація профспілок, а й багато інших профспілкових об'єднань України. Я про інше. Я хочу, щоб ми не збилися на частковості. Припустимо, всі види соціальної допомоги, це важливо, треба їх піднімати, але де корінь, де найбільші масштаби? Це сфера застосування праці, це розподіл на національному рівні того продукту, який вироблений. Я повертаюсь спеціально до цього питання. Швидко і багато, звичайно, не буде зараз протягом року. Україна 2 роки виходить з кризи, вона втратила більше всіх 20% промислового виробництва. Тому ось у нас 27 січня була зустріч із прем'єр-міністром Миколою Азаровим, і було наведено дуже цікавий приклад, коли перед тим напередодні він зустрічався з керівником Міжнародного валютного фонду в Брюсселі. Була розмова про те, що Україна виходить на показники до кризового рівня вже в кінці цього року. І коли його дожимало, вже так було сказано, керівник МВФ, він задав питання, скажіть, будь ласка, от ви зараз МВФом і Європою вклали в Грецію 150 мільярдів доларів. Ми без 3 мільярдів, які мало б нам позичити МВФ, вже виходимо. Греція ще не вийшла і невідомо, коли вийде. Інструмент, який є? Інструмент у нас все-таки головний. Зараз генеральна угода. Ми приступаємо, підготовчу роботу вже ведемо і десь в 3-му кварталі цього року приступимо до переговорів з урядом і організаціями роботодавців. Це буде жорстка розмова, тому що видно, навіть не розкладаючи всі цифри, детально, що людям не доплачується і приблизно в тому ж самому розмірі, який зараз платиться. Тобто, щонайменше 300 мільярдів гривень зарплати не доплачується у складі того ж самого виробленого продукту.
Можливо, це й був такий собі хід конем від президента, коли він призначав олігарха на голову тристоронньої ради?
Ну, я одразу маю сказати, що закон передбачає, що головувати мають у Національній раді почергово представники сторін. Зараз це представник роботодавців, через рік це буде представник профспілок, далі представник держави. Нічого страшного тут немає.
Але навіть в Гондурасі такого не відбувається, це відбувається в Україні. Бо в Україні рівень бідності значно більший, ніж в Гондурасі. І в зв'язку з цим хочу сказати, що дійсно доля зарплати в деяких галузях промисловості, наприклад, металургії, складає від 3 до 5 до 9 відсотків. Це теж найнижчий рівень в світі. Що торкається вчителів, медиків, то там зарплата і рівень доходів дуже низькі. Я би своїх колег попередив би, що в умовах кризи недоцільно заключати нові угоди, колективні договори, коли можуть діяти старі, бо роботодавці, органи влади захочуть їх зробити гіршими. Припускаю, що перед виборами, можливо, генеральна угода, як показовий документ, буде заключений в більш кращому, привабливому змісті, але виконуватись не буде, тому що в проєкті нового трудового кодексу передбачено, що не обов'язково заключати колективні договори і угоди. Це не передбачено для підприємств і не передбачено відповідальності за невиконання колективних договорів і угод. Це найгірше, що вже може відбутися в даному випадку в Україні, тому що вже окремі навіть профспілкові організації чи колективи не зможуть захистити і достойно представити інтереси людей найманої праці. Тут не треба чекати того, що сьогодні влада закритими дверима щось вирішить і щось ви винниця. Шановні, треба об'єднуватись громадські організації, треба об'єднуватись незалежні профспілки. Не чекати того, що коли через 100 років вам черговий раз пообіцяють краще життя.
Я все-таки доповню би тим, що давайте попрацюємо з цифрами. Якщо ми зараз спробуємо вирішити і взяти від бізнесу ті ж самі 200 мільярдів гривень, я розумію, що за один рік ми їх не візьмемо. І за рахунок легалізації зайнятості тих 2 мільйонів, які не платять бюджет і пенсійний фонд, то ми можемо вивільнити як мінімум для пенсійного фонду 100 мільярдів гривень. Це дозволяє півтора рази підняти бюджет пенсійного фонду і як мінімум півтора рази збільшити розміри пенсій уже при тому виробництві, яке є зараз. А що ж профспілки зробили? От разом залежні, незалежні, всі профспілки, ми зробили дуже важливу річ. Починаючи з 2006 року, ми зберегли ціни і тарифи соціальні для громадян на газ і на електроенергію. Уявіть собі, по всій Європі і по СНД немає жодної країни, де тарифи на електроенергію для населення вдвічі менші, ніж для промислових споживачів. Почому? Тому що до останнього професійні спілки в рамках генеральної угоди давали чи не давали погодження на підняття таких тарифів. І це дуже важливий механізм регулюючий, бо вони регулюються державою. На газ так само. Ми зараз 80% населення платить за газ, за диференційовані тарифами, 800 гривень за 1000 кубометрів. В той час, як ми з Росії отримуємо по 416 доларів, це під 3,5 тисячі гривень. І все ж таки наш національний газ, погоджувалась ціна на газ до останнього з профспілками, і ми маємо таку велику...
Чи вдасться вам це зараз утримати?
Не знаю. Як все залежить від того, як проведемо переговори. Але по великому рахунку це висловлюється в конкретній сумі. Тобто та економія, яку отримують українські сім'ї, 13 мільйонів споживачів газу і 17 мільйонів споживачів електроенергії, це 16 мільярдів гривень. От давайте уявимо, що членських внесків профспілкових по Україні всім профспілкам поступає десь в районі 1 мільярда гривень. 1 мільярд гривень. 80% залишається в первинних організаціях там для надання допомоги самим працівникам. І в той же час 16 мільярдів кожного року завдяки роботі профспілок залишається в кишенях українських сімей. Гарне вкладення. 1 гривню вклав, 16 отримав.
Профспілки вчинили злочин нашій державі. Вони найбільш винні в тому, що населення України доведено до найбіднішого у світі. Тому що профспілки дозволили олігархам і владі, і кримінальним елементам пограбувати людей. І профспілки не проводять акції протесту, не захищають належним чином людей. І скільки ми не констатували свої наміри до кращого, все свідчить про те, що люди наші бідні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Саме в День соціальної справедливості комунальні служби Києва, згідно з приписом прокуратури, розпочали демонтаж ринку «Юність». Як повідомляла прес-служба столичної міліції, комунальні служби розбирали самовільно встановлені торгові споруди та контейнери для продажу речей громадського споживання. Працівниками «Київблагоустрою» та торговцями ринку виникли сутички, оскільки люди не хотіли залишати робочі місця. Наступного ж дня підприємці, залучившись підтримкою своїх колег з інших ринків, мітингували на Банковій. Проте, що відбувається з українськими базарами, нині розмірковували оглядач Радіо Свобода Віталій Портников та координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.
Багато колишніх науковців, співробітників, інженерів, тобто тих людей, яких, на превеликий жаль, на сьогоднішній день немає тих робочих місць, які в них були. Переважна більшість людей, які займаються торгівлею в Україні, це люди в віці 35-50 років, це люди, які в Радянському Союзі належали або до гуманітарної інтелігенції, зараз нікому не потрібної викладацького складу, або до інженерів, які в фактично після деіндустріалізації, яка була проведена, так само не мають жодної роботи. Проте те, що відбувається сьогодні з дрібною торгівлею, особливо з тим, що стосується цього демонтажу ринків, це не є якоюсь випадковістю або просто помстою. Це цілеспрямовані абсолютно дії великого капіталу олігархічного, який на сьогоднішній день в Україні є абсолютним гегемоном і домінує. Його представники представлені в Кабінеті міністрів України. Знищення конкурентів. Чому? Тому що прийшов час монополізації монополізації рітейлу. Прийшов час монополізації роздрібної торгівлі, і ми бачимо те, що якщо спочатку на місце стихійної торгівлі прийшли супермаркети, то сьогодні ці мережі готові робити свої невеликі крамниці, теж мережеві, і їм не потрібен конкурент як такий. Те саме ми, до речі, спостерігаємо не тільки на рівні продажу товарів громадського харчування і одягу, і таке інше. Те саме ми спостерігаємо в укрупненні аптек, тому що знищують невеликі зараз аптечні кіоски. Те саме ми зараз будемо спостерігати в сфері автоперевезень, тому що ми бачимо, що вичавлюють маленьких автоперевізників. Це нормально. Читайте Теодора Драйзера.
Ну, так, скажу, це відбувається в Сполучених Штатах і в Європі, коли...
А просто 100 років назад в них це відбувалося. У нас це відбувається сьогодні. Так.
Тобто вважаєте, що це звичайний економічний процес?
Це не економічний процес, це все ж таки процес політичний, тому що якби це, знаєте, був процес, який регулювався б ринком, то це була б одна ситуація. А оскільки в нас фактично один з учасників ринку, да, великий капітал...
І держава.
І держава є одне і те саме, то фактично створюються умови, які штучно вичавлюють з ринку дрібних підприємців. До речі, вони є абсолютно конкурентно здатними за рахунок того, що вони є більш мобільними, і криза це довела, тому що під час кризи якраз малий і середній бізнес був єдиним джерелом збільшення кількості робочих місць. І не лише в Україні, але й в Європі так само. І, до речі, філософія ставлення до малого і середнього бізнесу в усьому цивілізованому світі – це якраз ставлення до нього не як до платника податків, а як до джерела робочих місць. Тому що люди влаштовують себе і створюють якісь додаткові робочі місця, роблять це мобільно, швидко. Це, насправді, дуже важлива соціальна функція, яку, знищивши сьогодні, невідомо, хто її буде виконувати. Ці люди залишаться без роботи, а відтак всі ці надії на те, що монополізують там роздрібну торгівлю, незрозуміло, хто буде просто скуповуватися в тих мережевих магазинчиках, якщо буде знищений середній клас, такий вузький і так в нашій країні.
Тут є питання юридичного характеру, все ж таки, наскільки законно все це відбувається, наскільки влада, ну, скажімо, у своєму намаганні сприяти цьому от великому капіталу, цій монополізації мережеві, і діє згідно з чинним законодавством.
У них сьогодні є можливість, по-перше, під себе виписувати законодавство. Дуже часто вони так, як от, наприклад, з аптеками і вище згаданими автоперевезеннями, вони так і роблять. Але якщо говорити про ринки, то насправді там керуються просто тим, що фактично жоден ринок, він не дотримується всіх вимог містобудівного законодавства, всіх вимог СЕС, тому немає проблем для того, щоб створити якісь перешкоди. Те, що саме по собі знесення відбувається всупереч порядку передбаченого законодавством, це факт, тому що це має бути судове рішення, тому що це все ж таки власність людей, цього не відбувається. Проте, якщо говорити про масовий демонтаж кіосків, наприклад, по всій країні, які відбуваються, то там теж обходяться без судових рішень, і щодня там страждають сотні людей. Дуже часто ці кіоски потім з'являються вже в іншому кінці міста, зовсім з іншими власниками. Тобто це, вибачте за вираз, звичайний гоп-стоп, просто такий на державному рівні.
Але пам'ятаєте, завжди, коли мова йшла про ці кіоски, про всі ці проблеми, говорили про те, що самі люди, які встановлювали ці кіоски, вони теж пішли по корупційній, так мовити, по корупційному шляху, тому що без хабаря, без якоїсь домовленості з чиновником міської влади, принаймні, не було можливо нічого встановити. І зараз вони безпомічні, тому що вони не завжди захищені законом.
Ну, безперечно. Справа в тому, що, по суті, у нас ж на сьогоднішній день державний апарат – це не тільки олігархічна конгломерація, це ще корупціонери всіх гатунків, які поставили корупцію як, власне, різновид бізнесу. Тому їм це зручно було з самого початку і з економічної точки зору, і знову ж таки з політичної. Тому що, коли ти знаєш, що людина незалежна економічно, не може здійснювати свою діяльність законно, а все одно змушена порушувати, ну так побудована система з самого початку, то цю людину дуже легко присадити і пояснити їй, що вона економічно вільна до певної межі, поки вона не починає виступати проти системи, поки вона не починає качати права і говорити про те, що їй насправді щось в цій країні належить, бо вона є громадянином. Певний період, цей п'ятирічний помаранчевої відлиги, тобто був відкат, звичайно, тобто корупція залишалась, але вона не використовувалася в якості політичного чинника тиску. Тому десь навіть в якихось містах ми спостерігали відхід, просто коли місцева влада була не зацікавлена. Зараз це відновлена вертикаль, причому яка є частиною абсолютно філософії того, що називають азарівщиною. Тобто кожен підприємець повинен бути від початку винен. Да? І тоді дуже просто керувати всіми фінансовими потоками, дуже просто керувати людьми. От те, що відбувається в країні.
А люди самі, вони здатні прочатися цьому всьому? Що взагалі відбувається навколо їхніх настроїв? Наскільки вони готові брати участь у громадянських рухах, захищати свої права? Що взагалі сьогодні з цим є?
Ви знаєте, мені здається, що значною мірою впливає два фактори. Перше, це, безперечно, ще залишковий такий постаранжоїдний синдром такого, знаєте, похмілля від Ющенка, коли люди не здатні ще, можливо, достатньо тверезо оцінювати ситуацію в країні і мають відразу взагалі до будь-яких політиків. І другий чинник – це те, що фактично, коли ми спостерігали за процесом над Тимошенко, на превеликий жаль, і всі розуміли, значна частина суспільства розуміла, що цей процес є політично замовним, проте опозиція не спромоглася продемонструвати той рівень опірності, який вони, ну, насправді, могли з огляду на кількісну їхню чисельність, з огляду на підтримку населення, вони могли забезпечити якісні протести. Проте вони цього не спромоглися зробити або не захотіли, це вже інше питання. Тому суспільство, можливо, певною мірою розчароване в самій можливості таких протестів.
Тут важливо просто розуміти, якими є справжні цілі влади, тому що дійсно, от коли одна справа – це захист архітектурного обличчя міста, інша справа – передача конкурентам власності. До того ж, я не знаю, наскільки в умовах бідної країни можна взагалі вважати, що збереження архітектурного обличчя є головною метою влади і підприємців. Для того, щоб зберігати архітектурне обличчя, потрібен насамперед покупець, який здатний купувати речі з додатковою вартістю на приміщення, якщо згодно.
Та справа в тому, що якби були створені умови для використання перших поверхів саме для роздрібної торгівлі, насправді навантаження додаткове на ціну було б меншим, тому що та корупція, яка стоїть за кожним з цих кіосків, насправді перевищує суттєво ціну оренди на перших поверхах. Інша справа, що, звичайно, є конкурентні переваги, тому що кіоск ти можеш поставити безпосередньо на зупинці громадського транспорту і таке інше. Проте саме наявність кіосків і відсутність можливості використання перших поверхів не створюють в Україні нормальних абсолютно торгових вулиць, де на першому поверсі знаходяться ті чи інші групи товарів. Так, можливо, це доречно було би зробити, навіть не лише з точки зору архітектурної доцільності, а в тому числі, тому що це в інтересах покупців, не стояти на вулиці, не мокнути під дощем, все ж таки в приміщенні зручніше.
Як ви думаєте, от як подальше буде розвиватися подія навколо ринку Юніс? Він взагалі залишиться чи його закриють врешті-решт?
Ну, я думаю, що в далекій перспективі взагалі ринки приречені, особливо такі, які фактично створюють конкуренцію вже існуючим супермаркетам. Можливо, якісь спеціалізовані ринки ще будуть існувати якийсь час, проте на сьогоднішній день фактично всі сегменти цього рітейла закриті, навіть будівельні з'являються супермаркети там і таке інше. Тому я думаю, що в них шансів немає ніяких абсолютно. І цікаво, вони могли би дійсно демонструвати якийсь високий рівень кооперації і навіть створювати свої власні акціонерні товариства, але, на жаль, з тим рівнем довіри горизонтально, який є в Україні, це неможливо.
Що може зробити суспільство для зміни цієї ситуації?
Перше, для того, щоб ситуацію змінювати, треба мати в країні демократичні засоби формування органів державної влади. Треба визнати, що на сьогоднішній день таких механізмів в Україні немає. І на цих парламентських виборах, на превеликий жаль, ми переконаємося в тому, що, дивлячись на надзвичайно низький рівень підтримки в Партії регіонів, це за різними підрахунками близько 10% у всій країні, вони захочуть залишитись при владі і будуть для цього робити все можливе і неможливе. Вже сьогодні вони фактично написали закон під себе для того, щоб отримати можливість провести максимальну кількість мажоритарників. Не будуть, безперечно, фальсифікувати вибори. І від нас залежить, чи зможемо ми відстояти основне право громадян – це право на формування органів державної влади. Тоді ми будемо мати тих представників, які будуть залежати від нас, дійсно, яких ми зможемо на виборах переобирати. Сьогодні такої в нас можливості немає. З такими людьми, які не є носіями влади, ніхто не рахується. Вони є статистами.
В будь-якому разі тут потрібно, щоб самі громадяни зрозуміли, що їм безпечніше, чи потрібно їм захищати, скажімо, свої права, чи потрібно їм захищати права тих людей, які знаходяться на вулиці, то продають їм там сири і масло. Наскільки їм важливо, що ці люди отримали цивілізовані можливості для своєї роботи, для свого продажу і таке інше. Тут проблема солідарності виникає, розумієте, якої немає в українському суспільстві.
Звичайно, тому якраз коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день оце питання громадянських прав, зокрема права на демократичне формування представницького органу найвищого Верховної Ради, який буде формуватися в цьому році, це є те, що об'єднує всіх громадян. І це є те право, яке треба обстоювати всім разом.
Міжнародний день
рідної мови відзначався нинішнього вівторка. Напередодні ж з'явилися повідомлення про те, що Міністерство освіти під керівництвом Дмитра Табачника підготувало документ, яким планується скоротити кількість годин української мови до 2 на тиждень. А курс історії України забрати як такий взагалі, а вести його як складову, як частину загального курсу історії. 20 років українці в Україні захищають українську мову. Може, досить, може, немає взагалі ніякої небезпеки, а якщо є, то чому і яка? Оцінками мовної ситуації в Україні в ефірі Радіо Свобода поділилися письменник Тарас Антипович і керівник представництва фонду імені Ганріха Бьоля в Україні Кирило Савін. З ними спілкувалася журналістка Ірина Штогрін.
Що ми маємо? Як ви можете оцінити ту ситуацію в Україні? Вона є небезпечною для української мови чи ні?
Ну, мені здається, що є. Тому що те обґрунтування, яке міністерство в особі пана Табачника дає цьому скороченню, а там здебільшого йшлося ще не тільки про історію там України чи всесвітньо, а нібито це скорочення годин для української мови і літератури обумовлено тим, що потрібно додаткові часи для вивчення другої іноземної мови. Тобто у нас фактично якась абсурдна ситуація. Ми скорочуємо часи рідної мови і намагаємося викладати ще другу, я вже не кажу про першу, другу іноземну мову. Тобто важко собі уявити, що в Німеччині скоротять в школах викладання німецької мови і, скажімо, там ще, крім англійської, там, скажімо, там французьку чи іспанську додадуть часи. Ну, це просто важко собі уявити, тим більше, якщо йдеться про 2 години на тиждень. Це ж не скорочення там з 10 до 8, а скорочення до 2 годин на тиждень. Мені здається, що це абсурдна ситуація і, ну, на жаль, на сьогодні вже майже нічому не дивуєшся в Україні, але такі речі дають якийсь привід для думок.
Пане Антипович, ви адресуєте те, що ви пишете, людям, які є двомовними, чи тільки україномовними?
Ну, я би тут не розділяв всім людям, які охоче читають українською. Просто всім людям, які знають, що українською мовою можна створити цікавий культурний продукт і мають бажання його споживати. Це люди можуть бути і російськомовні, і україномовні. Ця аудиторія достатньо широка. Я можу сказати вам, що найкращі презентації зі своєю новою книжкою «Хронос» я мав у Харкові і Вінниці. Не в Тернополі чи Франківську, як я очікував, але найбільш активна аудиторія була в Харкові і у Вінниці, там, де люди мають якусь спрагу до от культурного продукту україномовного. Повні зали, купа запитань, дуже активна аудиторія.
От на вашу думку, сучасна молода людина, громадянин України, для цієї людини є проблема вживання української мови, читання українською мовою, слухання якогось медіапродукту українською мовою?
Проблема є, як мінімум, у російськомовних регіонах. Я сам виріс у Полтаві. Це достатньо русифікований регіон. Мій знаменитий земляк Вєрка Сердючка взяв, скажімо так, ту вуличну мову. Там суржик і більше російська, справді, в Полтаві. Тобто це серце ніби літературної України, Котляревський. І в мене в дворі, де я жив, було прізвисько, ну, Погрімуха, значить, українська школа. В 80-х це ще вважалося, скажімо так, другосортним. Був оцей от тиск. Вже цього нема, на щастя. А от стосовно Луганська чи Донецька, може бути отакий саме бар'єр. Може бути небажання, скажімо, бачити фільми в україномовному дубляжі. Але нормальні люди, я спілкувався от із дівчиною з Херсона, яка там не є ні письменником, ні журналістом російськомовною, яка казала, що україномовний переклад фільмів, він прикольний.
Мені здається, що деяка проблема є в певній такій мовній, я навіть не можу сказати, якогось такого розділення, бо вже ціла генерація людей молодих, ну я просто сужу, я в Києві народився і виріс, і Київ, як відомо, такий 50 на 50, чи може там...
Було й 30 на 70.
Так, і 30 на 70, зараз, можливо, навіть більше, але тим не менш, цей певним чином двомовний регіон, і є такий розподіл, я по собі відчуваю. Мені набагато простіше українською мовою говорити на робочі теми. Що стосується певних приватних речей, мені простіше, і моє середовище мене до цього підштовхує, говорити російською у Львові там, чи у Івано-Франківську там зовсім по-іншому, і в Донецьку, можливо, ще по-іншому. Але ось таке розділення сфер, що тут ми користуємось там на навчанні, в роботі ми користуємось українською, і немає жодних проблем цим, навіть писати мені набагато простіше українською, ніж російською. Але говорити на якісь певні теми краще російською, і з так, цим потрібно щось робити.
От воно, так в побуті всі ми за загальною декларацією прав людини можемо говорити тією мовою, якою нам хочеться. А що стосується мовного питання, яке переводиться на політичний ґрунт, то це вже зовсім інше питання. Ви поставили, власне, ще одну тему для обговорення. Це те, що українська мова буде конкурувати лише тоді, коли ми матимемо якісний медійний український продукт. От дуже коротко на цю тему. Ми його насправді маємо чи є проблеми?
Мені здається, що ми його маємо частково. Тобто є дуже гарні приклади, але немає такого покриття всіх сфер якісно на належному рівні.
Це ще й питання квот, якщо стосується української музики. А з приводу видавництва, так, це на 85% український книжковий ринок окупований російською літературою, російськомовною. Там це індустрія, це бізнес. По-друге, держава не змогла все-таки створити якісь стимули для україномовної книжки. Передусім, це мережа розповсюдження, книгарні. У нас читачі, дуже багато читачів не знають, що вони читачі, не знають, що вони можуть споживати цей продукт, тому що його їм не показали, не прорекламували і не показали, де його можна придбати, де його взяти. І я в зв'язку з тим згадаю позицію Івана Малковича, це мій видавець. Він каже: ми ні з ким не боремося, ми не боремось ні з російською книжкою, нічого. Ми боремось за те, щоб українське було найбільш якісне, щоб дитина, зайшовши в книгарню, потягнулася рукою саме до нашого україномовного видання. От за що ми повинні боротися. За якість, за моду на українське, тому що це синонім якості. От в чому суть.
Повернемося до політики. Багато високопоставлених державних чиновників нашого сусіда Росії. Вони кажуть, що ми ніколи не змиримося з українізацією, нам треба займатися русифікацією цього світу.
Ну, це агресія, звичайно, це культурна експансія, яку ми спостерігаємо вже багато років. Вона досить агресивна. І як відповідь на цю агресію, ну, власне, держава сьогодні більше робить вигляд, ніж дійсно робить певні кроки в зворотньому напрямку, тобто намагається поширювати українізацію. Українізація, особливо в тих регіонах, де українська мова не є мейнстрімною, тобто на Сході, вона не має бути насильною, примусовою. Бо така політика, вона не дає тих результатів, які ми очікуємо, навпаки, навіть інколи протилежні. Потрібно створювати якісний культурний продукт, мовний, зокрема, і поширювати його, звичайно, з підтримкою держави. Звичайно, це має бути література, звичайно, це має бути все, що можна назвати культурою і мистецтвом україномовно. І держава має підтримувати те найкраще, те конкурентноздатне, що могло б в рівній боротьбі потихеньку витісняти російську мову, але або принаймні створювати альтернативу російській мові.
Ну, небезпека є завжди, бо, по-перше, ми перебуваємо все-таки під боком Росії. Це це імперська культура, яка формувалася століттями. Цього вже не зміниш. Це на рівні там уже менталітету зашито. Тому ці інформаційні війни, бо переважно Росія діє через інформаційну війну, через канали. От і цій інформаційній війні треба протиставляти нормальне інформування. Тобто її не можна програвати на всіх фронтах, а ми граємось поки що в піддавки, якби так. Тобто наша влада не використовує ці всі приводи, щоб демонструвати, по-перше, перекручування фактів, по-друге, виробляти якусь нормальну реакцію у суспільстві. Ну, здорово, що українцеві кажуть: слухай, ти недороблений росіянин, то українець повинен розуміти, що це облуда, що він є самодостатнім громадянином зі своїми правами і так далі. От про ці речі повинна дбати держава, тому що мусить бути державна політика. Вона є в кожній країні. От ми поки що топчемося на рівні, може, Алжиру, коли він в минулому столітті повертав собі арабську мову після французької. Тобто це мовна політика, яка спрямована на деколонізацію. У нас і досі ця проблема стоїть.
Давайте згадаємо Ізраїль, який і відбувся як Ізраїль, тому що відтворив мову, якою вже ніхто не розмовляв. А тепер цією мовою ті, хто живе в цій країні, мусять розмовляти.
Російський я б не надавав статус, ну, моя особиста думка, державною, але з іншого боку, я б її не, там ніяким чином не забороняв, бо є досить велика сукупність людей в Україні, яка живе і розмовляє російською мовою. І це факт на сьогодні, і з ним потрібно якось державі вміти знаходити якесь рішення.
Тарасе, можете резюмувати, про що ми говорили? Захищати чи ні?
Тут є справді одна складність. Чому російська мова має потенціал до такої експансії, українська мова не має цього потенціалу, як і білоруська. Про це могли би говорити етнопсихологи, я не знаю. Є речі, які випливають з історичної реальності. Тут я би розділив нашу відповідь на всі ці виклики, розділив би на два моменти. Перше, державна політика мовна, вона має бути як мінімум україноцентрична, вона має як мінімум бути. А наше завдання – говорити українською мовою в побуті зі своїми дітьми. І я бачив в Києві людей, які самі російськомовні, але з дітьми своїми говорять українською, і їхні діти україномовні. Тобто це міф, що треба кілька поколінь для того, щоб змінити ситуацію. Достатньо бажання одного покоління.
П'ять років тому, 23 лютого 1937 року, в агентурних зведеннях НКВС з'явилося повідомлення. Стає очевидним, що в Кремлі йшлося про Кремль Соловецького монастиря, існує українська фашистська організація. Але великий терор почався ще раніше. Що взагалі можна вести відлік терору в СРСР проти громадян? І наскільки цей терор був вмотивований? Своїми оцінками сталінських репресій 1930-х років в ефірі радіо «Свобода» поділилися Олег Бажан, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, та Вахтанг Кіпіані, головний редактор сайту «Історична правда». З ними спілкувався журналіст радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Очевидно, почався терор в Радянському Союзі не в 37-му році. Очевидно, репресії починались раніше. З чого можна взагалі вести відлік терору в Радянському Союзі проти громадян? Наскільки цей терор був мотивований?
Слід зазначити, що саме з початку більшовицького перевороту, який війшов в радянській історіографії під назвою «Велика жовтнева соціалістична революція», масові репресії, масовий терор – це був, можна так сказати, складовою виживання радянської влади. Згодом у 20-30-ті роки політичні репресії були ознакою і, власне, тим інструментом, за допомогою якого радянська влада існувала. Треба зазначити, що за часів Леніна і Сталіна насилля було таким собі універсальним засобом для вирішення будь-яких проблем і будь-яких надзавдань. Ну, скажімо так, радянська система, вона була побудована на системі позаекономічного примусу, а система позаекономічного примусу могла тільки триматися на терорі, на масових політичних репресіях.
І все-таки були ж певні відступи, тобто не було така лінійна політика, тобто спочатку було більше примусу, потім була нова економічна політика, коли економічно стимулювали значну частину суспільства, а потім знову посилився терор. Чим ці коливання були зумовлені?
Політичні репресії супроводжували всю історію радянського суспільства. Інша ситуація, якщо будувати графіки, то можна говорити про те, що політичні репресії або ж вщухали, або набирали, так би мовити, якогось там піку. І в період саме НЕПу ми так само бачимо репресії.
В системі, репресивній системі Радянського Союзу, у передвоєнний період одним з основних таборів, де відбували покарання ув'язнені, насамперед політичні ув'язнені, був Соловецький табір особливого призначення. Наскільки суттєвою була от в цьому таборі українська складова у переддень великого терору, власне?
Історія Соловецького табору починається на початку 20-х років, коли було створено спеціальну виправну установу для політичних в'язнів. В цьому і була його відмінність від інших таборів, де в одному бараці могли бути кримінальники, і священники, і інтелектуали, там, інтелігенти тодішні, і інші люди. Це робилося спеціально для політичних противників радянської влади. Що цікаво, не для монархістів і контрреволюціонерів там, з великою літерою, з двома літерами «Р» російською, а саме для ідеологічно близьких до радянської системи, анархістів, наприклад, есерів і так далі. І коли я був на Соловках, колишній керівник Санкт-Петербурзького меморіалу Веніамін Іоффе, він мені показував барак, в якому було перше повстання політичних в'язнів анархістів. Потім на Соловки відправлялися певними партіями інші соціально небезпечні або ворожі для радянської влади групи осіб. Наприклад, була величезна колонія священників, величезна католицька громада, величезна група представників творчої інтелігенції. Соловки не були найбільшим, але найбільш, можливо, для цього періоду, до 37-го року, дуже цікавим місцем зібрання правильних людей.
Я поверну запитання. Українська складова, наскільки от ці дні була істотною, помітною?
На початку 20-х вона була невеликою, а на початку 30-х вона стає достатньо помітною, і, звичайно, вже пік – це 33-35 роки, коли українська колонія, знову ж таки, не є найбільшою за кількістю ув'язнених, але вона, напевно, найцінніша, якщо дивитись так, можна трошки меркантильно з українського боку, бо там були десятки перших імен української, наприклад, письменницької інтелігенції. Тобто, відповідно, такого ряду там, з десятка першорядних письменників росіяни там не мали. Там були видатні російські письменники чи класик удмуртської літератури, але це були одиниці. Для українського інтелігентського простору там було місце. Це були десятки імен, можна називати і Підмогильного, і Епіка, і Ірчана, і Курбаса, хоч не письменник, але драматург, і режисер. Тобто, в цьому сенсі це наші Соловки, тому що там дійсно все людською мукою взялось, і треба цю шану, так мовити, віддавати, пам'ятаючи, що ми не були першими, але нам було, напевно, найболючіше.
Я хотів би зауважити, що концентраційний табір на Соловецьких монастирях офіційно започаткований в 1923 році, і щоб було зрозуміло для наших слухачів, що цей період, про який говорив Вахтан, що давали можливість все ж таки видавати свою продукцію інтелектуальну, або ж коли залучали до культурно-просвітницьких заходів того ж самого Ірчана чи то Леся Курбаса, він скінчився після 1934 року, особливо це після вбивства Кірова. Якщо раніше можна було дійсно вести якісь інтелектуальні розмови, збиратися після роботи і обговорювати якісь міжнародні питання, то ми бачимо, що вже впереддень великого терору забираються особисті речі, не дозволяється навіть отримувати якусь літературу, яку надсилали родичі і таке інше.
23 лютого 1937 року з агентурних зведень НКВС є такий момент, от я цитую, перекладаю, стає очевидним, що в Кремлі, йдеться про Кремль Соловецького монастиря, існує українська фашистська організація. Дещо згодом з'явилось от ще яке зведення. Видно, що існує якась група, всіх членів якої ми не знаємо, яка є внутрішньою імміграцією і живе яскраво вираженим і глибоко вкоріненим фашистським духом. Отже, українська фашистська організація, з чого дійшли, от як ми бачимо, рівно 75 років тому чекісти зробили такий висновок. Ну, очевидно, тут логіка, чекістська логіка була специфічна, але керуючись чим чекісти от могли дійти до такого висновку?
Керуючись загальнополітичною чи геополітичною ситуацією.
І
доцільністю, звичайно. В той момент вважалося, що найбільша небезпека для Радянського Союзу виходить з боку вже нацистської Німеччини. Відповідно, всі вороги радянської влади ставали фашистами. Бо потім було дуже цікаво, через два роки, коли Польща стала ворогом, хай не номер один, але й не номер два, то, відповідно, заговорив про польських фашистів. Тому фашистами можна було стати дуже просто, або були латвійські фашисти, або там якісь інші. Очевидно, що більша частина людей була українськими патріотами в різних ступенях радикальності цих поглядів. Це не було одномірне, гомогенне середовище. Там були люди, які між собою на волі і не спілкувалися. Тому це лише кліше, яким треба було затаврувати, дати підставу для узагальнення. Бо так священника і режисера важко поєднати, що їх може об'єднувати. А слово фашизм, воно таке широке, що воно може пояснити все.
Універсальне.
Універсальне, так.
Підстави, можливо, до того, що українці якось гуртуються, дійсно було. Справа в тому, що якщо подивитися на, так би мовити, західноукраїнську інтелігенцію, яка опинилася також серед ув'язаних Соловків, то говорили про те, що існувало так зване Галицьке бюро, коли після роботи почали збиратися і, як зазначено, до речі, в оцих сексоцьких повідомленнях, от навколо того ж самого Матвія Яворського. Якщо ми читаємо навіть ті ж самі спогади Семена Підгайного, то він стверджує, що Степан Львович Рудницький, відомий географ, так от був таким собі своєрідним центром єднання надніпрянської і галицької інтелігенції. Так? І, звичайно, що в цьому середовищі інколи лунали такі собі досить крамольні речі. Я тут хотів би зауважити, що дійсно на цей час вже вимальовується, так би мовити, скелет, структура, каркас от такої націоналістичної організації, але вже ми говоримо про те, що тільки 9 жовтня буде зазначено про те, що серед українців, які, власне, не перебудувалися, створена була всеукраїнський націоналістичний блок. Це ось потім все це визнано.
В'язнів в Соловецького табору.
Да. Прикметно, що по цій справі розслідувань не було, і нікого не було допитано.
Чи можна говорити про спротив в'язнів Соловецького табору, можливо, пасивний спротив у передні великого терору?
Спротив був. Ну, однією з форм цього спротиву – це були втечі людей з Соловків, особливо в зимовий період, по льду. І такі випадки були в бік, зрештою, до Фінляндії діставалося кілька націй людей. Це не були якісь видатні люди, які могли написати спогади і так далі, але зведення фінської розвідки там, чи контррозвідки, вже не згадаю, є про те, що перебіжчики, які були на Соловках, розповідали про те, що там відбувається. І, до речі, вивезення людей з Соловків перед початком Другої світової війни було убезпечення радянською владою правди про Соловки. Але при цьому не могло бути такого повстання, як, наприклад, було в повоєнний час у Кенгірі. Там люди були об'єднані єдиною ідеологією, і бандерівці були цементом цього повстання. Тут же були люди різних поглядів, які були об'єднані лише тим, що вони були, ну, трошечки кращими з радянського.
На завершення нашої передачі хочу нагадати, що для багатьох в'язнів Соловецького табору їхнє життя було обірване в урочищі Сандармох у жовтні 37-го року, і до цієї теми ми ще будемо повертатись.
Наступного понеділка очікується вирок Печерського суду Києва у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. А у Брюсселі на цей день призначено зустріч представників Європарламенту, Європейської комісії та провідних українських політиків на тему «ЄС Україна. Шлях попереду». Очевидно, наступного тижня будуть і нові кадрові призначення. Про все це та більше розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.